Her kommer lektor Erik Christensens afskedsforelæsning på Aalborg Universitet den 25. juni 2010 med titlen Røde og grønne tråde i min forskning.
Jeg vil gerne byde jer rigtig hjertelig velkommen til denne her begivenhed. Jeg er institutleder på Institut for Økonomi og Politik og Forvaltning, jeg hedder Morten Lasse. Det vi gør i dag, det er at effektuere en aftale, jeg vil have haft i ret tid. Men i dag, afskedsforelæsning, det lyder sådan en lille smule travrigt måske. Så der vil jeg så altså så sige til jer, inden I hører, hvad jeg har at sige, at jeg har en forventning om, at vi også hører mange glade ord i dag. Og jeg håber ikke, at jeg vil skuffe min forventning. Men fortsæt for det, så er jeg jo også spændt på, hvad det er, du vil sige til os under de her tråde, vi nu skal høre om. Jeg tror, det bliver ganske interessant. Så vil jeg selvfølgelig give en særlig velkomst til de mange mennesker, der er kommet ud fra i dag. Og jeg håber, I får en rigtig god eftermiddag.
Jeg siger også tak for alle dem, der er kommet. Jeg håber, jeg kan leve op til forventninger. Det er dejligt at se så mange forskellige mennesker komme her i dag. Der er jo ikke alene kolleger, studerende, tidligere studerende, men også familie og venner. Så det er jo noget af en udfordring at sige noget til en så blandet forsamling. Derfor har jeg tilrettelagt denne forelæsning ikke som en helt almindelig akademisk forelæsning. Men jeg har som annonceret valgt at give et overblik over, hvad jeg har lavet de sidste cirka 40 år. Forskere, de studerer normalt den verden, der omgiver dem, men retter meget sjældent forskerblikket mod sig selv. Det vil jeg nu gøre. Lægge op til en kritisk selvreflektion over, hvad jeg egentlig har gået at lave. Fortælle min forskningshistorie. Forsøg at lave en slags videnssociologi. Hvorledes opfatter jeg videnskab? For at orientere os i verden, så danner alle mennesker sig det, jeg vil kalde nogle forståelsesrammer om verden. De gør os i stand til at orientere os i verden og handle, således at vi kan skabe projekter og løse problemer. De skaber helhed og sammenhæng, således at vores verden bliver meningsfuld. En forståelsesramme indeholder fire dimensioner. En empirisk, en teoretisk, en værdimæssig og en handlingsdimension. Vi forholder os hele tiden til den givne virkelighed ud fra nogle generelle antagelser om, hvordan den hænger sammen, samtidig med, at vi foretager nogle vurderinger og herudfra handler. På en fantastisk måde forsøger alle normale mennesker at kombinere det givende, det forudsigelige, det potentielle og det ønskværdige. Virkeligheden er dynamisk og forandrer sig hele tiden. Derfor må alle mennesker egentlig være i stand til at beskrive, forklare, vurdere og handle for at begå os i verden hver dag. Videnskabelige forståelsesrammer, de adskiller sig så fra vores mere hverdagsmæssige forståelsesrammer ved at gøre mere systematiske forestillinger om sammenhængen mellem empiri, teori, værdier og handlinger. Men hvad har værdier og handlinger med forskning at gøre, vil nogen sige? Det er jo rigtigt, at i den konventionelle opfattelse af videnskab, der består den kun af beskrivelse og forklaring af verden. Værdier og handling, det er da noget med politik at gøre, vil nogen sige. Man kan i dag i den moderne verden sige, at arbejdsdelingen lidt perverst og specialiseringen er gået så vidt, at hvert element i min model har fået sit eget erhverv. Empirien for de empiriske forskere, teori for samfundsteoretikere, vurderinger for forfattere, kunstnere og ideologer, mens handlinger det er for politikere og aktivister. Min opfattelse af videnskab er imidlertid, at de fire elementer de hænger sammen. Man kan ikke adskille beskrivelse, forklaring og vurdering, Der ligger altid bestemte værdier til grund for beskrivelser og forklaringer, som man må klargøre og bevidstgøre. Desuden bruges vores viden jo hele tiden i samfundet. Videnskaben lever ikke isoleret, men lever jo også for at blive brugt. Og jeg har i min forskning forsøgt også at være handlingsorienteret. I det følgende vil jeg så vise, hvorledes jeg i forskellige perioder af mit forskningsliv har kombineret de elementer her. Hvilke faktorer har påvirket den form for videnskab, jeg har bedrevet? Man kan så forklare ændringen i min forskningsinteresse, de emner, jeg har taget op, de metoder, jeg har benyttet, og den sammenhæng, jeg har forsøgt at placere min forskning i. Kan jeg forklare, eller give en god forklaring af det? Her vil jeg benytte mig af fire grundlæggende forklaringselementer. Livsfaser, stilling og institutionel kontekst, forskningsparadigmer, idéer og værdier, og en politisk-økonomisk kontekst og konjunkturer. For det første har jeg jo ændret mig. Jeg er gået igennem en række livsfaser. Fra at være ung bliver man moden, skal prøve kræfter med sin første stilling, opnår en fast stilling og ansvar, kommer i en midtvejskrise, får et nyt og mere moden grundlag, kaster sig ud i nye udfordringer, konsoliderer sin stilling, og lige nu der indstiller jeg mig egentlig på nogle andre sider af livet. For det andet har jeg også haft forskellige stillinger. Jeg er gået fra at være student til kontraktansat forsker, arbejdsløs, løst ansat i en periode, efterfulgt af et kort stipendium og en rigtig lang periode som fastansat lektor. Og jeg har oplevet et meget forskelligartet universitet, fra det sprudlende demokratiske universitet til det anonyme, hierarkiske undervisnings- og forskningsfabrik, i dag, hvor nogen ligefrem taler om universitetets død. Dernæst må jeg også indrømme, at jeg har set på verden med forskellige briller. Jeg startede i studenteroprørets dage med at ansætte et marxistisk forskningsparadigme, som jeg frugtbart brugte og videreudviklede på et nyt forskningsområde. Følte dette paradigmes begrænsninger og foretog et paradigmeskift til et humanøkologisk paradigme, som jeg siden har videreudviklet konkretiseret på nye områder. Endelig er den økonomisk-politiske kontekst og konjunkturer jo ændret sig dramatisk, både nationalt og internationalt, siden 70'erne. I første omgang fra studenteroprørets højkonjunktur over 70'ernes krise og politisering til 80'ernes uddybede kriser og neoliberale gennembrud, siden med murens fald i 89, miljøbevægelsens gennembrud med en ny regering i 90'erne, og så afløst af det borgerlige regimente, vi nu har oplevet i 10 år. Hvad er så den første periode? Oprørsk student med store politiske forhåbninger, hvordan man bruger idéhistorien til at inspirere og udvikle udviklingsteorier. Jeg startede på universitetet i 1966 og blev kandidat i statskundskab fra Institut for Statskundskab i Aarhus i sommeren 72. Jeg skrev speciale om Lenins revolutionsteori. Det var i de glade studenteroprørstider, hvilket siden har fået mange til at tro, at jeg på det tidspunkt tilhørte en af de leninistiske smågrupper. Det gjorde jeg ikke. Jeg kom til at skrive en seminaropgave om hans revolutionsteori, faktisk ved lidt af en tilfældighed. Jeg var ikke optaget af Lenin som partiteoretiker. Det var der derimod mange nybagte marxister, som ville udvikle det revolutionære parti, især den såkaldte leninister i VS. Min indgangsvej til Lenin var en anden. Jeg var optaget af udviklingen i det, man dengang kaldte den tredje verden, mit ærende var at videreudvikle den politiske udviklingsteori. Lenin var optaget af, hvad der var karakteristisk for en revolutionær situation, og det nye i hans opfattelse af revolutionen var, i forhold til den traditionelle marxistiske, at han mente, at der godt kunne ske et revolutionært brud i mindre udviklede lande, selvom de materielle betingelser ikke var modne med en stor arbejderklasse. På det tidspunkt så det ud som om, at lettere fik en socialisme i U-landene end i I-landene. Jeg var politisk og teoretisk optaget af den såkaldte U-landssocialisme. Kunne man skabe en afkoblet udvikling fra det kapitalistiske verdensmarked, som man dengang talte om? Sammen med andre forventede jeg, at man i fremtiden kunne forvente en række revolutionære omvæltninger udsprunget fra den tredje verden. Ja, men jeg var allerede dengang opmærksom på, at en bureaukratisering og dannelse af en lille parti i det, der styrer autoritært, var mulige udviklinger af den socialistiske ulandsrevolutioner. Men jeg forventede, at man trods alt ville lære af den sovjetiske fejludvikling. Det har jo vist sig ikke at holde. Næsten alle de såkaldte ulandsrevolutioner, de endte med at blive autoritære, at stivne og forkrøble. Verden viste sig altså gå helt anderledes, end jeg forventede. I mit speciale, der lærte jeg at lave tekstanalyser. Jeg læste det meste alene i samlede værker, det er der sgu ikke mange, der har gjort, for at finde koden på hans samfundsanalyse, hans klasseanalyse i forskellige perioder. Lenins hovedfokus var, hvorledes man hele tiden skulle vurdere arbejderklassen i forhold til bundeklassen, og hvorledes man skulle se på faserne i en kampcyklus. Faktisk meget lærerigt. Jeg gik til kilderne, prøvede at finde noget nyt, som man ikke kunne læse andenhånds. Jeg fandt ud af, at der var mange forskellige fortolkninger af Lenins revolutionsteori. Alle var de utilstrækkelige og overfladiske. Den officielle sovjetiske skjulte, at Lenin faktisk ændrede opfattelse af revolutionen, han lå meget tættere på Trotskijs opfattelse, end man ville indrømme, men der var dog også forskelle mellem dem. Min speciale skrivning foregik i studenteroprørets første år, og jeg var ikke blot tilskuer, men også aktiv deltager i studenterrådsarbejdet på det tidspunkt. I forbindelse med min beskæftigelse med Lenin havde jeg et sammenstød med professor Erling Bjøl omkring opfattelsen af Lenin. I april 71 var det Lenins 100-årsdag. Jeg var på det tidspunkt redaktør af tidsskriftet Politica. Vi lavede et stort særnummer, kritik af imperialismen, hvor jeg skrev en stor artikel, der kritiserede Bjøls beskrivelse af Lenins imperialismeteori, hvor han efter min mening fremførte nogle meget overfladiske og ideologiske opfattelser, der slet ikke havde hold i kilderne. Det tog han meget ilde af. Og det resulterede i, at den ansvarshavende redaktør, han var helt uskyldig, for bladet blev kaldt til samtale på hans kontor. Bjøl svarede igen i det følgende nummer af bladet på samme karske, direkte måde, som jeg var gået i kødet på hans fortolkning. Men når jeg i dag genlæser debatten, er jeg egentlig stolt af den uforfærdede, direkte og alligevel saglige kritik, jeg fremførte. Men jeg kan også se i dag, hvor dygtig en polemiker Bjøl egentlig var. Allerede da jeg beskæftigede mig med Lenin, kom jeg imidlertid også lidt på tværs af de dominerende venstreorienterede strømninger på universitetet. Jeg opnåede at få udgivet mit speciale på det nu hedderkronede forlag Modtryk, men det skete kun efter, at det var gået igennem en slags censurproces. Det kunne nemlig ikke udgives, sådan som det stod, mente man. Det skulle kommenteres af et par af de politiske og videnskabelige marxistiske eksperter. Det skete, fordi jeg ikke klart tog politisk stilling til Lenin som aktuel politisk teoretiker. En af de ledende leninistiske ideologer i VS, økonomen, den senere lektor på DTU, Jørgen Lindgaard Petersen, som desværre ikke kunne være der i dag, kommenterede fra den ene side, mens den anden daværende store marxistisk politøkonomiske teoretiker og ideolog, den senere professor i idéhistorie på Aarhus Universitet, Hans Jørgen Schjerns, kommenterede det fra en anden side. Jørgen Lindgaard mente, at jeg slet ikke havde givet plads til Lenins partiteori. Og Hans Jørgen Schjerns mente, at både jeg og Lenin ikke rigtig havde forstået Marx's. Jeg fik dog lov til at svare de to, så man kan sige, det endte med, at der faktisk kom en god debat ud af det. Og energisk forsker nede på jorden i det danske klassesamfunds periferi i en usikker kontraktansættelse. I sommeren 72, hvor jeg blev kandidat, stod jeg over for valget. Hvad ville jeg gerne være? Hvad kunne jeg blive? Det var en tid, hvor der var mangel på lærere og undervisere på universitetet, og da jeg i min studentertid havde været ansat som amanuensis vikar, søgte jeg en af flere faste stillinger, der var opslået. Men her oplevede jeg så for alvor, at hvis man har været kritisk på sin arbejdsplads, kan det komme til at koste. Jeg søgte, men fik ikke en af de flere stillinger, der var opslået. Det fik derimod en af mine flinke medstuderende, jeg havde arbejdet sammen med som amanuensisvikar, som ikke havde deltaget i studenteroprøret. Jeg fik af en senere kollega klart at vide, Erik, du må vide, det koster at være kritisk. Studenteroprøret var på det tidspunkt nemlig ved at gå ind i en alvorlig fase, og professorerne var meget forhippet på at forhindre, at det rigtigt bed sig fast på statskundskab, som det havde gjort på flere humanistiske fag. Jeg måtte så tage til takke med et undervisningsassistentjob. Jeg måtte se mig op efter andet arbejde. Universiteterne ekspanderede meget i den periode. Der var planer om at lave et sydjysk universitetscenter, i første omgang finansieret af Esbjerg Kommune og Ribe Amtsråd. Det startede allerede op i sommeren 72. Og her slog de en del spændende forskerjob-ark. Et projekt, som specielt passede fint til mig, var et øst-vest-projekt, hvor man ville undersøge forholdet mellem Sovjet og Vesten ud fra en interesse om en mulig konvergens. Det passede egentlig godt til mine interesser og kvalifikationer, så det søgte jeg. Men her opdagede jeg så, at det kunne jeg ikke få, fordi man her i forvejen havde lovet eller aftalt, hvem der skulle ansættes. Det var nogle meget aktive venstreorienterede folk, og det skuffede mig også. Jeg kunne altså ikke blive ansat på mit institut, fordi jeg havde været kritisk, og jeg kunne ikke blive ansat på et projekt blandt de venstreorienterede, fordi jeg ikke tilhørte den rette inderkreds her. I løbet af et halvt år fik jeg imidlertid et andet job på Sydjysk Universitetscenter. Det gik dog heller ikke uden dramatik. I sidste øjeblik blev der stillet spørgsmål, tegnet ved, om jeg egentlig var den rette, fordi jeg tidligere på året havde skrevet en meget kritisk kronik i Information om Askov Højskoles afskedelse af 6 lærere, der krævede demokrati på højskolen. En gammel tidligere forstander fra Askov sad i ledelsen af SUK og stillede sig kritisk over for min ansættelse, men det lykkedes i sidste øjeblik at overtale ham. Det projekt, jeg blev ansat på SUK, skulle beskæftige sig med sociale og økonomiske forandringer i Sydvestjylland. Her valgte jeg at lave en lokal fagforeningsundersøgelse i 3 forskellige kommuner i Esbjerg, Varde og Egvad kommuner. Andre deltagere i projektet skulle se på arbejdsmiljø, arbejdskonflikter, fiskere, førtidspensionister, husmænd og den lokale erhvervsstruktur. Fra at have beskæftiget mig med forestillinger om det store verdenskapitalistiske system i et historisk og udviklingsteoretisk perspektiv, så var jeg lige pludselig bragt ned på jorden, plantet i den lille danske kapitalisme, i dag i dens periferi, hvor jeg skulle have omsat mine marxistiske inspirationer til konkrete forestillinger og redskaber. Det var en meget lærerig proces. Jeg lærte her for første gang i praksis og teori det tværfaglige samarbejde. Vi havde meget forskellige uddannelser og forudsætninger. Jurist, psykolog, sociolog, socialrådgiver, økonom, samfundsfag, etnograf og jeg var fra statskundskab. Konkret tog jeg kontakt til tre afdelinger af det daværende SID, fabriksarbejderne i Esbjerg, Varde-afdelingen og Tarm-afdelingen. Jeg lavede interview med tillidsmænd, små spørgeskemaundersøgelser, overværede møder i fagforeninger, og derudover forsøgte jeg også at give det en historisk dimension. Som et selvstændigt lille projekt skrev jeg en lille bog om dannelsen af arbejdsmændenes fagforening i Esbjerg i forbindelse med en stor havnearbejderstrejke i 1893. Det var i den periode, studenteroprøret gik sin sejrsgang over landet på de store universiteter. Kritiske studier blev oprettet, studenterfronten blev dannet i Aarhus. De store kampe mellem forskellige teoretiske og politiske marxistiske retninger blev udspillet. Det var jeg faktisk helt udenfor, dybt begravet og optaget af konkrete empiriske studier af, hvorledes det faktisk stod til med arbejderbevidstheden i periferien. Her fandt jeg så rigtig ud af, hvor meget arbejderklassen var splittet. Hvor stor afstanden var mellem de faglærte og de ufaglærte arbejdere, hvilken konkurrence og splittelse der var i et lokalsamfund mellem de store arbejdspladser om jobbene og med hensyn til fagforeningsmedlemskab. Her fandt jeg også ud af, hvor tæt fagbevægelsen var klædet sammen med Socialdemokratiet, hvor meget den blev styret af Socialdemokratiet, og hvor meget de ufaglærte fagforeninger betød for Socialdemokratiets organisation i periferien. Perioden på Sydjysk Universitetscenter var hård, arbejdsom og på en række punkter usikker. Det var her, jeg skulle vise, at jeg duede til noget rent håndværksmæssigt. Det var en mesterlærer uden mester, formel vejleder. Jeg skulle på den ene side samarbejde med en meget broget oprørsk flok af andre unge samfundsforskere. På den anden side skære mit eget projekt til at i løbet af kort tid levere resultater, hvis jeg skulle gøre mig håb om en universitetsmæssig fremtid. Vores projekt befandt sig i forskellige konflikter med centerledelsen og i et meget usikker politisk miljø, der ikke tålte kritik i pressen fra unge venstreorienterede forskere. Det førte også til, at en del af os ikke fik fornyet vores kontrakter, fordi centerledelsen bag vores ryg udformede andre planer for fremtiden. Her lærte jeg igen på en lidt anden måde, at forskningen kan være kontroversiel, og det koster, hvis ens bevillingshaver bliver utilfreds. Faststilling med forpligtelser i politisk sprudlende nyt miljø, modenhed og ansvar. Jeg forlod SUG i foråret 75, fordi det projekt, jeg var ansat på, blev nedlagt, og vi ikke fik forlænget vores kontrakter. Jeg flyttede tilbage til Aarhus, fordi min kone havde fået nyt job i Risskov. Jeg søgte stillinger, som gav på mit gamle uddannelsessted, men oplevede igen, at jeg stadig var meget uønsket. Selvom jeg i et par tilfælde klart var den mest kvalificerede til en stilling, fik jeg den ikke, fordi jeg havde været studenteroprører. Jeg blev i nogle få måneder arbejdsløs, så det har jeg trods alt prøvet. Og fik herefter et år stilling som undervisningsassistent i politisk idéhistorie under Erik Rasmussen, og det var meget lærerigt. Fra at være plantet solidt i empiriske studier i periferien, kom jeg tilbage til den politiske filosofi og blev tvunget til at genlæse hele den politiske filosofihistorie. Og det har præcis været med til at fastholde min kærlighed til den politiske filosofi, som jeg siden har anset for det væsentligste fag for en grundlæggende samfundsvidenskab i skolen. I forlængelse af mit SUG-projekt lavede jeg en projektskitse om konflikter mellem faglærte og ufaglærte arbejdere set i et kvalifikationsperspektiv, som jeg sendte til AUC. Og det gav bonus ved, at jeg fra sommeren 76 fik et kandidatstipendium på Institut for Uddannelse og Socialisering her i Aalborg. Min sekretær, Birte Liebergren, har siden flere gange fortalt mig, at det egentlig var en fejltagelse. Stillingen var nemlig afsat til en anden. Men jeg fik den altså. Måske var det fordi, jeg faktisk på det tidspunkt, jeg havde en ret stor produktion og erfaring, hvorfor jeg egentlig var svær at komme udenom. Det var før, man havde PhD-ordninger og formel forskeruddannelse. Jeg var vant til at arbejde hårdt. Så i løbet af et år havde jeg skrevet en lille bog, Konflikter mellem faglærte og ufaglærte arbejdere. Jeg vidste, at kun igennem benhårdt arbejde kunne jeg forvente at få en fast stilling. Og der kom et lektorat et år efter, som jeg søgte og fik. Jeg var allerede så velmeriteret, at jeg kunne springe adjunktperioden over. Det skete i 77, og så har jeg jo siddet her siden, uden nogle svækkeærner, som en fri mand, hvor jeg kunne lave lige, hvad jeg ville. Men det at få en fast stilling betød på det tidspunkt, hvor man stadig havde et demokratisk universitet, at man skulle påtage sig en del administrativt arbejde. Jeg blev hurtigt ansvarlig for samfundsfagsuddannelsen, formand for studienævnet for historie og samfundsfag, læg mærke til det, i 78-79, som dengang kørte sammen. Og siden var jeg institutbestyrer, kunne hjælpe mig, fra vores institut fra 81 til 82. Sådanne formandsposter gik nemlig dengang på omgang, og det var meget sundt. Man lærte en masse praktiske ting om institutionspolitik. Det var nogle meget arbejdsomme første år, jeg fik på AUC, men jeg fik også tid til at skrive en bog om mit projekt om forholdet mellem politiske partier og fagbevægelse, arbejderpartiernes faglige politik i 70'erne. Med den bog fik jeg belyst et område historie, som ingen tidligere havde beskrevet, og teoretisk fik jeg videreudviklet teorien om politiske partiers adfærd ved at definere forskellige scener og beskrive det opbrud i samarbejde med partier og fagbevægelse, som hele fire arbejderpartier i Folketinget i 70'erne havde skabt. I forbindelse med udgivelse af den bog vil jeg nævne, fordi jeg husker et fagligt seminar, vi holdt omkring bogen, som viser noget om den værdifulde faglige kultur, som dengang fandtes på samfundsfaget og i det hele taget på instituttet. Jeg bad en række folk om at komme med kritik af bogen. Det var dengang, at mange af instituttets medarbejdere var meget partipolitisk aktive. Jeg bad John Hovmand om at kommentere Socialdemokratiets faglige politik. Flemming Ibsen, han var jo SF'er dengang, SF's faglige politik. Lars Torpe var VS'er, så han skulle tage sig af VS' faglige politik. Bjørn Hjort Sørensen var DKP'er, han fortalte om DKP's politik, og Herman Knudsen, som jo altid har været lidt anarkistisk, tog sig af fagoppositionen. Men der var ikke bare socialister og kritiske folk til stede, jeg havde også inviteret Staffan Zetterholm, som intet havde at gøre med marxisme og politiske partier, til at kommentere min partiteori. Lokal politisk aktionsforskning. Hvorledes kan man forene et politisk og videnskabeligt engagement? I det første år, jeg var på AUC, var miljøet om samfundsfag meget politiseret. Mange af de studerende på samfundsfag tilhørte den yderste venstrefløj, der er nogen til stede her i dag. Det vil sige, at på det tidspunkt var man enten VS'er eller KF'er. Ja, I ved slet ikke, hvad det betyder, mange af jer. Kommunistisk forbund. Kun en enkelt var erklæret kommunist, Per Lunde, som vist ikke er her i dag. Det gjaldt også mange af lærerne. Birte Siem og Fejvel Kufferberg var for eksempel KF'er. Kalle Rasmussen og Lars Torpe var VS'er, mens Johannes Andersen havde haft et tilhørsforhold til forbundet Socialisterne, som han vist skibede, da han kom her. Jeg blev nogle gange set på med en vis skepsis, fordi jeg skældte mig ud på det tidspunkt ved ikke at være partiorganiseret. Men det gav samtidig en stor fornøjelse, når jeg havde studerende, der beskæftigede sig med Lenin. Den tvang jeg til at lave rigtige tekstanalyser og læse originaltekster i stedet for at komme med politiske paroler. Omkring 1980 skete der så et politisk mentalitetsmæssigt omslag. I løbet af nogle få år forsvandt den politiske fascination af marxismen og de politiske smågrupper. Det hang jo også sammen med nogle dybgående politiske mentalitetsmæssige ændringer i omverdenen. Næsten overalt, der vandt en ny konservativ, nyliberalistisk linje frem. Jeg husker, hvordan mine kolleger på samfundsfag begyndte at stille sig kritisk over for marxisme og melde sig ud af de politiske partier. I den situation foretog jeg på en måde en modsat bevægelse. Mit studie af Arbejderpartiernes faglige politik havde ført til, at jeg var blevet optaget ikke bare af at studere de politiske partier, men egentlig også følte et ansvar for at videreudvikle dem. Og her faldt mit valg på SF, som for mig var det mest udogmatiske åbne parti, med chance for på den ene side at videreudvikle nogle vigtige traditioner i arbejderbevægelsen og samtidig lære noget af de nye sociale bevægelser, kvinde- og miljøbevægelserne, som på det tidspunkt var relativt stærke. Jeg engagerede mig hurtigt i partiets ideologiske debat, hvor jeg fremførte det synspunkt, at en praktisk politisk integration af nye bevægelser måtte ske samtidig med en teoretisk udvikling af nye forståelsesformer, som jeg specielt var optaget af at få miljøpolitikken integreret i alle dele af partiets politik og formuleret et nyt principprogram på et økologisk grundlag. Jeg igangsatte en lokal studiekreds om partiets historie i Aalborg, der resulterede i, at jeg skrev et 25-års jubilæumsskrift. Det var et forsøg på at lave en ny type politisk aktionsforskning, at bruge min oparbejdede viden om arbejderbevægelsens historie til at videreudvikle et politisk partis strategi og kultur. Men i SF opdagede jeg i praksis, at en ny synsvinkel i politisk partis forståelsesramme ikke bare lader sig integrere i en gammel. Hvis man har en gammel marxistisk synsvinkel, vil det blokere for, at man tillægger de nye synsvinkler afgørende vægt. Først i det øjeblik, det lykkes at videreudvikle en forståelsesramme, der forbinder de nye sociale bevægelsers idéer, vil man være i stand til at udskifte den gamle marxistiske forståelsesramme. På landsmøder og konferencer forsøgte jeg og partiforeningen i Aalborg i 80'erne at gøre os til talsmænd for skabelsen af et rødt-grønt reformflertal, bestående af SSF og Radikale, i stedet for et snævert arbejderflertal af SSF. Det betød, at man udover at tilslutte sig en marxistisk inspiration, skulle vedkende sig et human økologisk værdigrundlag. Partiet skulle med andre ord forene det nye værdikompleks, som de nye sociale bevægelser stod for, med arbejderbevægelsens værdigrundlag. Gennem disse forsøg på at skabe en principiel politisk debat lærte jeg, hvorledes et politisk parti fungerer, og hvor svært, selv i et så medlemsdemokratisk parti som SF, at komme igennem med nye idéer. Mine tanker om et rødt-grønt reformflertal blev kraftigt bekæmpet af ledelsen, specielt Gert Petersen og Ove Frandsen. Som Gert Petersen siger i sin erindringsbog fra 98, inden for systemet og udenfor, forsøgte en universitetslærer fra Aalborg at forkaste vores gamle klasseanalyse til fordel for en diffus græsrodsreformisme. Men som han sagde videre, vores politik kan ikke realiseres uden et opgør med kapitalmagten og med de radikale venstre er det umuligt. Lige så snart Gert Petersen ikke længere var formand, forlod SF udtrykket arbejderflertal og begyndte at tale om reformflertal. Og en lang række unge mennesker, som jeg havde forsøgt at overbevise nogle år før, de fulgte trop, da der skete et formandsskifte. For at gøre barriere i parti, skal man tilpasse sig og ikke være for kritisk. Mit engagement i SF var imidlertid ikke kun ideologisk, idémæssigt. I en periode blev jeg formand for Aalborg Partiforening i 85-87, hvor partiforeningen var ude i et voldsomt stormvejr. Ved kommunalvalget i 85 opnåede SF stor fremgang og fik 5 mandater og opnåede en rådmandspost, Kirsten Heim. Det førte imidlertid i perioden 87-88 til en voldsom intern konflikt. SF var gået til valg på skabelsen af et decentralt kraft-varme-system med naturgas, men Kirsten Hein som rådmand gik imod det og foreslog med sin embedsmænd i ryggen et centraliseret kulkraft-varme-system. På trods af et flertal i partiforeningen fastholdt Kirsten Hein imidlertid teknikernes løsning. Det betød en langvarig konflikt, der endte med, at hun til sidst meldte sig ud af partiforeningen. Det var ret hårdt at være formand i den periode. At få partiforeningen samlet omkring et forsvar for medlemsdemokratiets betydning i forhold til de valgte politikere, at få fastholdt SF's centrale ledelse på den politik, og at modstå den hets og kritik, der opstod i pressen i forbindelse hermed. Jeg havde fået nogle nye erfaringer, dels med at forene politisk og videnskabeligt arbejde, dels politisk ved at være i orkanens øje i en række politiske krisesituationer. Det betød langt fra, at jeg opgav det politiske arbejde. Jeg er stadig medlem af SF, og jeg fandt i de følgende år en anden platform for at være med til at udvikle en idépolitisk debat i SF. Ideer fra 87 til 92 som medlem af redaktionen af SF's teoretiske tidsskrift Praxis. Midtvejs krise, tvivl om, hvad man skal bruge sin frihed til. Skal man tilpasse sig, eller finde sig selv og sin egen vej? I begyndelsen af 80'erne skete der en dobbeltbevægelse. I det ydre begyndte jeg at engagere mig i politik i SF og forsøgte i en periode at kombinere videnskabeligt og politisk arbejde. Indertil kom jeg i tvivl om det hidtidige paradigme, jeg havde arbejdet med. Min mere klassisk marxistiske forståelsesramme brød delvis sammen og blev langsomt erstattet af en anden. Det var en lang proces. At forkaste et paradigme er ikke bare noget, man gør. Tvivl om et paradigme forplanter sig let til personlig tvivl og usikkerhed, hvilket det også gjorde en periode for mig. Men i begyndelsen af 80'erne læste jeg på opfordring af min tidligere kollega Feigl Kupferberg, den amerikanske sociolog Alwin Goldners The True Marxism. Goldners skarpe, elegante, videnssociologiske og videnskabsteoretiske analyse af marxismen, hvor han giver en historisk analyse af marxismens indre modsætninger, gjorde stort indtryk på mig. Goldner viser her, hvorledes det marxistiske paradigme opstod og udviklede sig, at marxismen altid egentlig har bestået af to paradigmer, som delvis står i modsætning til hinanden, et kritisk og et videnskabeligt paradigme. Det fascinerende ved Goldner var, at her var en mand, der ikke kun teoretisk og distanceret var i stand til at analysere paradigmeskift, men at han selv var udtryk for, hvad et paradigmeskift betød for videnskabelig virksomhed. Goldner gav mig det personlige billede på, hvad man kan opnå, hvis man tør slippe en tidligere forståelsesform. Goldner tilhørte indtil midten af 60'erne en af de bedst og højt ansete funktionalistiske sociologer på linje med Robert Merton og Talcott Parson. I midten af 60'erne foretog han imidlertid et bredt og intellektuelt paradigmeskift efter at have kastet sig ud i et studie af græsk idéhistorie. Og hans endelige opgør med den borgerlige sociologi skete med bogen The Coming Crisis in Western Sociology fra 70, hvor han specielt gjorde op med Parsons funktionalistiske sociologi og i skitseform fremlagde et program for en kritisk, reflektiv sociologi. Et projekt, der gik ud på både at afmystificere den akademiske sociologi og marxismen igennem etablering af en kritisk dialog mellem dem og forsøg på skabelsen af en syntese, der overskred dem begge. Behovet for at komme et skridt dybere i min teoretiske fundering skete også i sammenhæng med, at mit interessefelt mere blev drejet i retning af de nye sociale bevægelser. Her kom miljøproblemerne specielt i centrum af opmærksomheden. I projektet om arbejderpartiernes faglige politik i 70'erne havde jeg ud fra en marxistisk inspireret organisationsanalyse svært ved at forklare de nye sociale bevægelsers samvirke og påvirkning af arbejderbevægelsens forskellige organisationer. Man kan sige, at igennem det forskningsprojekt blev jeg moden til at finde andre forståelsesrammer end den marxistiske. Men det var specielt læsningen af teologen Ole Jensens bog I vækstens vold, der blev indgangsvejen til en mere vidtgående idehistorisk og personlig værdiafklaringsproces. Ole Jensen er teolog og skrev i slutningen af 70'erne en disputat om teologiens forhold til natur- og økologiproblemerne, hvor han blandt andet var meget inspireret af Torkel Bjørnvig. Det, der specielt fangede min opmærksomhed, var hans påvisning af, at begge industrisamfundets to store hovedideologier, liberalismen og marxismen, havde et snævert natursyn, som udsprang af en meget ældre kristen tradition for at betragte naturen i beherskelses- og underlæggelsestermer. De moderne ideologiers grundforståelse af naturen er blot sekulariseret udtryk for en mere grundlæggende religiøs forståelsesform. Ole Jensen byggede hele sin forståelse af teologien på religionsfilosofen K.E. Løgstrups filosofi. For rigtig at forstå de idéer, havde jeg fået igennem læsning af Ole Jensens, måtte jeg mere systematisk sætte mig ind i Løgstrups filosofi. Dem kendte jeg godt delvis fra 60'erne og begyndelsen af 70'erne, da jeg var på Askov Højskole, hvor jeg læste artikler, hvor han gav en moderne fortolkning af grundtvisk menneske- og højskolesyn. Siden læste jeg også hans skrifter i mine første studieår, hvor der foregik en meget intens filosofisk debat om den videnskabelige værdirelativisme, som var den dominerende ideologi på Institut for Statskundskab i Aarhus. Løgstrup var en af de filosofiske kritikere af værdirelativismen, som tiltrak min opmærksomhed. Da jeg havde læst Ole Jensens bog om natursyn i begyndelsen af 80'erne, var jeg moden til igen at genoptage mit bekendtskab med Løgstrup og var nu bedre i stand til at trænge ind i hans filosofi og forstå den. Mødet med Løgstrups filosofi fremprovokerede hos mig en indre værdimæssig afklaring. Gøvner havde banet vejen for et videnskabeligt paradigmeskift og en åbenhed over for at bryde med de ideologiske modernistiske forståelsesformer. Paradigmeskift og nye værdier i politik og samfund. Mit paradigmeskift i 80'erne var en lang studieproces. Jeg genlæste filosofihistorien, jeg vågede mig ud i religionshistorien, teologien, psykoanalysen og læste mange outsider forfatterskaber. Det var egentlig mit andet studium, et stort selvstudium. Det resulterede i 90 udgivelsen af bogen Nye værdier i politik og samfund, paradigmeskift og kulturbrydninger, og det er nok, uden at prale, den mest personlige og originale bog, jeg har skrevet. Det var en bog, der også overskred de traditionelle akademiske grænser for afhandlinger. Jeg turde optræde som den glade amatør, der bevæger sig ind på områder uden at have tilstrækkelig akademisk bund alle steder. Det er den bog, jeg har fået mest respons på. Den fik flere fine anmeldelser, men også barske reaktioner. Jeg opnåede at komme i fjernsynet endda med Jørgen Thorborg, der præsenterede og diskuterede nye bøger, og jeg blev inviteret til at holde foredrag i mange interessante kredse flere år fremover. Bogens påstand er, at vi befinder os i en overgangsperiode på vej ind i et postindustrielt samfund, hvor mange mennesker føler at opbryde deres livsanskuelse, deres videnskabelige forståelse, samtidig med, at de er del og vidne til en større kulturel brydningsproces, hvor en række dominerende idéer brydes med fremvoksende nye økologisk-humanistiske værdier. En af hovedteserne er, at vi i fremtiden må ændre syn på naturen, menneskets natur, køn, moral, etik og samfundets natur, hvis vi i fremtiden skal skabe en bæredygtig udvikling. Det betød, at vi må i gang med at tro på nogle andre værdier, som vi strengt taget ikke kan bevise. Når man tror, kommer beviserne. Hvis man ikke tror, kommer beviserne ikke. Men vi er jo opdraget til, at vi vil have beviserne først, men så kommer de ikke, og så går det galt med udviklingen. I sociologien og socialpsykologien kender man loven om den selvopfyldende profeti fra sociologen Robert Merton, psykologen Robert Rosenthal. Det er eksamenstid, hvis læreren forventer, at hans elever klarer sig godt, så klarer de sig som regel godt, selvom de måske faktisk ikke var så gode. De blev gode, fordi læreren troede, at de kunne blive gode. Det smittede og satte en god cirkel i gang. Tro kan som bekendt af nogen flytte bjerge. Hvad var det så for nogle nye ting, man skal tro på? At mennesker ikke alene er uendelige, egoistiske, økonomiske behovsvæsener. Den forståelsesfigur ligger gemt i langt det meste samfundsvidenskab. Vi skal ikke fornægte det, for det er mennesker også. Vi skal bare synliggøre, at de også er mennesker, der kan forbinde sig med naturen og drage omsorg for hinanden. Mennesker er ikke determineret til det menneskebillede, som det meste samfundsvidenskab direkte eller indirekte hylder. Vi kan hver dag se, at mennesker er disponeret for det, men de er også disponeret for en anderledes og ny adfærd. Der er så meget stor forskel på at være determineret til noget og være disponeret for noget. At naturen ikke er noget, vi blot kan bruge løs af. Vi lever i en sårbar, fin økologisk balance med naturen, og det kan bevidstgøres. Hvis man ændrer opfattelse af vores billeder af menneske, natur og samfund, får det afgørende indflydelse på vores opfattelse af økonomi og politik. Økonomi må ses i forhold til menneskelig behovstilfredsstillelse og naturforbrug. Økonomi er en middelvidenskab og ikke en målvidenskab. Med hensyn til politik har vi især forstået politik som en interessebestemt adfærd i forhold til markedssamfundet som tvang, magt eller maksimering af nytte. Politik må i meget højere grad ses som integrationsrelationer. Med nye værdier fik jeg afklaret mine egne værdier, fik sat dem ind i et bredt kulturelt idémæssigt sammenhæng, og samtidig beskrevet en række nye alternative samfundsvidenskabelige paradigmer, der står i modsætning til de dominerende, hvorudfra jeg mere konkret kunne arbejde videre i undervisning og forskning. Nye værdier betød på en måde meget for mig. Jeg blev et andet og mere afklaret menneske, havde fået en ny selvsikkerhed, havde skabt mig en ny platform for mit videre arbejde. Man kan sige, at det grundlag, jeg siden har stået på, udbygget, forklaret, forbedret, virket ud fra. Det betød også konkret, at jeg nu fik tillid til på en måde at køre mit eget løb. Ikke følte det nødvendigt at skulle tilslutte sig et større forskningskonsortium, hvor det gælder om at skrabe penge sammen fra de mere etablerede fonde til at lave en lidt tandløs mainstream forskning, der passer til den herskende ideologi. I 80'erne havde jeg især engageret mig i partipolitisk arbejde i SF. Efter at have skrevet nye værdier neddroslede jeg det partipolitiske engagement og vendte nu min aktivitet imod arbejde i forskellige dele af miljøbevægelsen, først og fremmest det økologiske råd. På AUC blev der i 1991 dannet et forskningsnetværk Center for Miljø og Udvikling på tværs af SAF og TNAF-fakulteterne, hvor vi afholdt en række konferencer og udgav arbejdspapirer og rapporter. I Nye Værdier havde jeg i et kapitel skitseret det nye økologiske paradigme, som specielt var skabt af den amerikanske økonom Herman E. Daly. I det følgende år koncentrerede jeg mig om at udbrede kendskabet til dette paradigme, at lave en teoretisk præcisering af begrebet bæredygtig udvikling, så det ikke blot blev et tomt politisk honnørord. En led i præcisering af begrebet bæredygtig udvikling var klart at adskille begrebet fra det meget benyttede politiske begreb bæredygtig vækst. En bæredygtig udvikling er andet og mere end grønt vækst. Der er forskel på vækst og udvikling. Vækst er kvantitativ, udvikling er kvalitativ. Der er grænser for vækst, men der behøver ikke at være grænser for udvikling. Grønne skatter og renere teknologi er meget nødvendige midler til at skabe en bæredygtig udvikling, men slet ikke tilstrækkelige. Vækstmålsætningen må udskiftes med en ny målsætning om tilstrækkelighed, retfærdighed og bæredygtighed. Den grønne vækststrategi mangler fuldstændig en vision om en tilstrækkelighedsrevolution. Man vil effektivisere uden at revidere sin overordnede målsætning om en fortsat økonomisk vækst. Alternativet til en grøn vækst er en bæredygtig udvikling inden for det økologiske råderum byggende på en dynamisk ligevækstøkonomi. Det var et lille kort foredrag. Borgerløn med et nationalt og internationalt perspektiv. Som følge af ændringerne i den internationale situation med murens fald i 89 ændredes det politiske landskab på venstrefløjen. I løbet af 92 blev der af det tidligere SF-tidsskrift Praxis og DKP's tidsskrift Tiden skabt et nyt tidsskrift Salt, som jeg i nogle år blev medredaktør af. I 93 var Salt med til at skabe en bredere debat om borgerlønsideen som alternativ til de arbejdsmarkedsreformer, man på det tidspunkt diskuterede. Vi arrangerede i samarbejde med Dagbladet Aktuelt, formidlet af Jørgen Flynn Petersen, som var meget optaget af borgerlønsideen, en meget velbesøgt konference, hvor spørgsmålet blev taget op af flere politiske partier og fagforeninger. Det betød, at jeg i de kommende år skrev flere artikler om borgerløn og deltog i mange debatter om spørgsmålet. I slutningen af 90'erne så satte jeg mig for at skrive en større afhandling, både historisk og teoretisk, om hvordan borgerlønsspørgsmålet var blevet behandlet i Danmark siden ideen i nyere tid første gang blev lanceret med oprør fra midten i 78. Mit arbejde resulterede i bogen Borgerløn fortællinger om en politisk idé, som kom i år 2000. Mit mål var at videreudvikle og præcisere borgerlønsbegrebet, at lave en historisk analyse af den danske borgerlønsdebat, samt at komme med nogle overvejelser om en fremtidig borgerlønsstrategi. Min hovedpåstand i bogen var, at hvis borgerløn i fremtiden skal få nogen betydning, måtte den ses som element i en ny fortælling om en videreudvikling af velfærdssamfundet i retning af en bæredygtig udvikling. Det byggede på antagelsen om den gamle socialdemokratiske velfærdsvækstfortælling havde mistet sin fortællekraft, fordi den manglede sammenhængende forestillinger om løsning af fem grundproblemer i velfærdssamfundet: arbejdsfordelings- og arbejdsløshedsproblemet, klientgørelsesproblemet, kønsarbejdsproblemet, demokratiproblemet og miljøproblemet. Det nye med forestillingen om bæredygtig udvikling er netop erkendelsen af problemernes og løsningernes sammenhæng. Og her kan borgerløn ses som et mangeformålsinstrument, der på en gang kan gå ind og bidrage til genopretning af de fem skitserede problemer i det moderne velfærdssamfund. I dag er borgerløn jo langt væk fra den politiske dagsorden. Det var det i 93, da SAT arrangerede sin borgerlønskonference, hvor arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsen repræsenteret af flere politiske partier og selv LO deltog. Kan du huske det? Ja. På på SF's landsmøde i 93, der var jeg også med til at bringe borgerlønsspørgsmålet op. Det kom imidlertid ikke med på landsmødets udtalelse, men formanden Holger K. Nielsen havde lovet i sin afsluttende tale at tage spørgsmålet op til nærmere undersøgelse. Det betød, at der blev nedsat et udvalg, hvor jeg blev medlem. Modstanderne var i midlertid på forhånd sikret flertal, hvilket betød, at udvalgets betænkning, som blev afleveret et år efter, var delt. Skønt det var stillet i udsigt, at der skulle foranstaltes en omfattende partidebat om spørgsmålet, kom den aldrig i stand. Partiledelsen ønskede simpelthen spørgsmålet taget dagsordenen. I det radikale venstre diskuterede man også borgerløn i 93. Her besluttede landsmødet direkte at gå ind for borgerløn. Det betød, at økonomiminister Marianne Jelved straks undsagde ideen og satte sin embedsmænd i sit ministerium til at lave en økonomisk rapport, der kom i december 93, som skulle vise, at det var fuldstændig urealistisk at indføre borgerløn. Rapporten viste, at man under nogle bestemte forudsætninger får en skatteprocent over på over 100, hvilket naturligvis fører til, at ideen blev sugt ned. At forudsætningerne for beregningerne var helt urealistiske og tåbelige efter alle seriøse økonomers mening, det hjalp ikke. Protester i pressen, de druknede. Manipulationen var lykkedes. Ideen var fjernet fra den politiske dagsorden. Det gav mig endnu en erfaring om, at kontroversiel forskning og viden er farlig for magthaverne. Nye konkretiseringer af borgerløn er dygtig udvikling, men genopdagelse af fældet forestillingen samtidig med universitetsfældens død. Det samarbejde, jeg tidligere havde haft med kolleger fra Center for Miljø og Udvikling i 90'erne, blev omkring år 1000 skiftet videreført i to nye projekter. Det første blev kaldt Samfundets Udviklingsafdeling, hvor ideen var, at hvis forestillingen om bæredygtig udvikling skulle realiseres, skulle det skes igennem en række eksperimenter, hvor man integrerede en række nye økologiske teknologier i lokalsamfundet. Det andet, der blev kaldt fælleder i forandring, bestod i en genopdagelse og videreudvikling af det gamle fælledbegreb til at analysere en række problemer omkring realisering af bæredygtig udvikling. Det danske ord fælled betyder oprindeligt den fælles jord, som henlå udyrket og brugtes som græsgang. I nyere tid er fælledbegrebet udvidet til også at omfatte en lang række forskellige fælles ressourcer. Det er specielt sket i den angelsaksiske verden, hvor commons-begrebet, den engelske pendant til fælledbegrebet, nu hyppigt anvendes om en række andre ressourcer og fællesskabte områder. Det drejer sig om en række håndgribelige fælles naturressourcer, som vores vand, fisk, men også de mere uhåndgribelige sociale og kulturelle ressourcer, som andelsbevægelsen, patenter, internettet, viden, universiteter. Den bærende idé i de to projekter var at foreslå en praktisk realisering af en bæredygtig udvikling, hvor man byggede på større lokalsamfundseksperimenter, skabelse af nye fælleder, koblede en række nye økologiske teknologier inden for energi, landbrug og landbrugsindustrier, således at man i praksis fik sprængt den sektortænkning, som vores samfund er præget af. Som element i denne lokalsamfundsstrategi for en bæredygtig udvikling fremhævede jeg en form for borgerlønsordning som værende central. Hvis man nemlig skal have større grupper af mennesker til at engagere sig i nye økologiske eksperimenter, så må man bløde op på det meget stigende lønarbejdssamfund, vi har. Sådan som vores overførselsindkomstsystem er indrettet, forhindres mange mennesker i at udføre nyttige samfundsmæssige aktiviteter. Arbejdet med fælledbogen kan måske ses som et af de sidste eksemplariske eksempler på det gamle universitets frie forskning. Siden 2003, hvor det kollegiale selvstyre blev afskaffet på universiteterne, er det indre fællesskab og det tværfaglige samarbejde byggende på den individuelle akademiske frihed, nemlig ved at forsvinde. Fælledbogen tog lang tid at producere, men kvalitet og nyskabelse tager tid. Vi holdt mange møder og seminarer. Den byggede ikke alene på et tværfagligt, men også tværfakultært samarbejde mellem et biolog, 5 økonomer, 2 politologer, en erhvervsøkonom, en samfundsfagsmand og en ingeniør. Vi havde ikke nogen forskningskoordinator, institutbestyrer eller bevillingshaver til at ånde os i nakken og bestemme farten med forskellige økonomiske incitamenter. Vi var ren lyst og selvstyret. Sådan som rigtig god videnskab skal være. Jeg vil påstå, at den er en af de mest teoretisk nyskabende antologier, der er udgivet i dansk samfundsvidenskab i de senere år. Hvilken type forsker har jeg så været? For en måned siden var jeg til møde med et institut med den nye dekan på det samfundsvidenskabelige fakultet, som mange af jer kender, Anders Dreyer. Han sagde blandt andet, de ensomme ulves tid er forbi, nu gælder kun teamwork. Umiddelbart så tænkte jeg, det passer jo meget fint, nu går jeg på pension. Og mange i mit institut, de tænkte sikkert, nu er det slut for sådan en type som dig, ja. Som de sidste år ikke har tilhørt en af instituttets store forskningsgrupper. Men som min fortælling her og min forskningshistorie viser, har jeg jo slet ikke følt mig eller været en ensom ulv. Jeg har igennem årene haft et vidt forgrenet samarbejde med mange i og uden for universitetet. Hvis jeg på falderæbet skulle give et godt råd til dekanen, ville det være, drop de populære floskler. Sig hellere, at god forskning og personlig udvikling hænger sammen. Det kan ske i større eller mindre grupper, også individuelt, ligesom vi jo igennem årene har fået et meget mere nuanceret syn på de studerendes projektarbejde. Mange studerende laver først det afgørende ryg, når de prøver sig selv individuelt, og det gælder jo også forskere. Den individuelle forskningsfrihed sikres nemlig kun, hvis hver forsker sikres nogle basismidler, som han selv råder over og kan pulje med andre i og uden for sit institut. Jeg har nok levet på kanten af det normale, forholdsvis indelukkede universitetsliv ved at være aktiv i det bevægelsesmæssige og politiske liv. Da jeg startede på universitetet, førtes en lidt stereotyp diskussion om forskning for folket eller forskning for profitten. Og i dag der taler man jo om forskning til fakturer, og der findes en generel enighed om, at al forskning skal være til gavn for erhvervslivet. Jeg har i hele min forskningskarriere forsøgt at lave forskning for folket, ikke på den institutionelle måde, som nogen forestillede sig i 70'erne. Min forskning har aldrig været betalt bestillingsarbejde, men været udført med et kritisk refleksivt blik. Det er langt fra været forskning for hele folket, men dog en del af folket, som ellers ikke bliver dyrket af de dominerende medier. Kritisk forskning er og skal være farlig. Kritisk refleksiv selvkritik er en integreret del af videnskabelig forskning og undervisning. Det indskærper vi hver dag over for de studerende. Men hvordan lever vi så op som forskere i det hele taget i det videnskabelige samfund til disse krav? Som I har hørt, har jeg flere gange i min karriere oplevet, at kritik kan være farlig og omkostningsfuld, både i den videnskabelige og den politiske verden, at saglig kritik som regel ikke flytter i sig selv ret meget i den politiske verden, det er velkendt. Her gælder andre regler end i den videnskabelige verden. Men at åben paradigme, diskussion og kritik blandt kolleger efter min opfattelse bliver mere og mere sjælden, er meget betænkeligt for det videnskabelige miljø. For et halvt år siden sagde en forsker, Claus Holm fra DPU, til Information, det er ikke længere politisk korrekt at kritisere sine forskerkolleger, hvilket forringer kvaliteten af forskningen. En anden forsker, Niels Bredstorff, sagde i den forbindelse, at der synes at herske en ny norm om, at hvis du undlader at kritisere mit arbejde, så tiger jeg om dit. Det tror jeg er rigtigt. Jeg har i mit videnskabelige arbejde dyrket diskurs og paradigmekritik og i flere tilfælde forsøgt at udfordre mine samfundsvidenskabelige kolleger både i mit institut og udenfor, og her har jeg imidlertid ofte også oplevet tavshed. Man forsøger bevidst at ignorere alternative paradigmer eller kommer med lidt overfladisk fordomsfuld afvisning af dem. Man er ikke interesseret i dybgående at diskutere og konfrontere forskellige paradigmer, på trods af, jeg efter egen opfattelse netop har bestræbt mig på at være ret saglig. Det betyder, efter min opfattelse, at der er en tendens til en hyklerisk dobbeltmoralsk holdning til kritik i det videnskabelige miljø. Man doserer en kritisk holdning over for de studerende, men lader den ikke udfolde sig åben mellem kolleger. Det bliver ofte kun til underforståetheder, antydninger, små giftpile, når man kommenterer og refererer hinandens arbejder. Jeg husker tydeligt som studerende, hvor livgivende og lærerigt det var at se mine lærer virkelig anstrenge sig i principielle paradigme og diskursdiskussioner. Jeg husker for eksempel Erik Rasmussen og filosofiprofessor Justus Hartmann diskuterer værdier og saglighed i politik. Og Erik Rasmussen diskuterer værdirelativisme med teologen Jørgen K. Bugdal. Man skulle anstrenge sig for at forstå og følge med i de debatter, men man lærte noget, og man lærte også noget om god debatkultur, når forskere med forskellige grundsynspunkter forsøgte sagligt og engageret at forklare deres uenigheder. I dag fornemmer jeg, at fastansatte forskere især får afløb for deres kritiske aktivitet, når de skal bedømme PhD-afhandlinger. Så holder man sig slet ikke tilbage med kritik. De unge mennesker skal igennem en skærsild. Så kommer alle klogeårene frem af hullerne med alle spørgsmålene og alle indvendinger. Det er også helt nødvendigt, og det kan være meget godt, men det er jo lidt billigt. Debattørerne står i en ulig position. Man er afhængig af at være gode venner med bedømmer og skal ikke ødelægge fremtidige netværk, der er helt afgørende for de fremtidige bevillinger. Det kunne måske lyde som om, jeg har haft det lidt hårdt på mit institut, og ikke har haft tilstrækkelig forskningsmæssig frihed. Det er ikke tilfældet. Ingen har på nogen måde indtil nu, jeg er meget glad for med den nye situation i mente, ingen har på nogen måde forsøgt at styre min forskning, og jeg er endda blevet opmuntret af min institutbestyrer til at følge min egne veje, og det skylder jeg tak for. En ting må man imidlertid ikke glemme, og det er, at kritik og anerkendelse, ros af andre, det hører sammen. Hvis jeg tilbageskuende skal være selvkritisk, har jeg nok været bedre til at kritisere end udtrykke anerkendelse af andre. Jeg tror, at udviklingen af en bedre kritikkultur på universitetet hænger tæt sammen med udviklingen af en mere ægte anerkendelseskultur. Hvordan vil det så gå med den type forskning, jeg har bedrevet i fremtiden? Det vil uden tvivl blive mere sjældent, medmindre der kan skaffes betydelig ekstern finansiering. Jeg har helt bevidst forsøgt ikke at gøre mig afhængig af ekstern finansiering af min forskning. For ikke at spilde min forskningstid, og for ikke at komme i et økonomisk afhængighedsforhold til forskellige bevillingshavere og indrette sig efter deres ønsker. Jeg har med andre ord forsøgt at undgå at sælge mig selv hele tiden. Og det vil jeg ikke blive tilladt i fremtiden. Hvordan ser verden så ud i forhold til de forhåbninger og idéer, jeg har haft forskningsmæssigt og politisk? Da jeg skrev speciale om Lenin, så støtte jeg på en meget klog sentens fra hans pen, som jeg siden har husket på. Citat: historien i almindelighed og revolutionernes historie i særdeleshed er altid mere indholdsrig, mere forskelligartet, mere alsidig, mere levende, mere udspekuleret end selv de bedste partier, selv de mest fremskredne klassers mest bevidste foredrag forestiller sig. Kloge ord. Han oplevede det selv. Det har jeg måttet erkende mange gange. Ulandssocialismen udviklede sig anderledes, end jeg havde forestillet mig. Fagbevægelsen blev ikke den store progressive kraft i samarbejde med de nye sociale bevægelser, jeg havde håbet. PASF, det store forgyende parti i dansk politik, spørgsmålstegn. Er det ikke nok blevet et nyt og lidt moderniseret socialdemokrati, spørgsmålstegn. Og borgerlønnen og den bæredygtige udvikling er ikke just på dagsordenen i dag, og heller ikke blandt oppositionspartierne. Hvorfor så ikke lige så godt erkende, at det hele er en lang række af bristede illusioner? Nogen vil måske sige, er det ikke snart på tide at blive realistisk, mere moden og erkende virkeligheden? Sådan tror jeg imidlertid ikke, at virkeligheden hænger sammen. Fordi nogle idéer, jeg har hyldet at være med til at udvikle og konkretisere, ikke har vundet tilslutning i den meget korte periode, jeg har været på dette sted, kan de jo godt have og få siden en større betydning. Se i forhold til menneskehedens langsigtede historie, så befinder vi os i øjeblikket i en ekstrem unormal periode. Vi har nu i 200 år levet i et kapitalistisk vækstsamfund. Vi oplever vækst som det normale, men i det lange historiske perspektiv er en vis balance lige med det normale. I de næste 50 år står menneskeheden foran at skulle gennemføre en bæredygtighedsrevolution på verdensplan, hvis man skal undgå omfattende økologiske katastrofer. Det er en revolutionær omvæltning af en helt anden karakter end de politiske revolutioner, vi har oplevet. Og vi er allerede så småt på vej til at udvikle et kosmopolitisk demokrati. Det vil blive forstærket i de kommende år. Vores verdenssamfund bygger stadig på menneskerettighedserklæringen, som har en paragraf 25, der giver alle verdensborgere ret til en tilstrækkelig levefod, hvilket i fremtiden jo kunne fortolkes som en ret til en basisindkomst. Jeg er overbevist om, at disse forhold betyder, at tankerne om bæredygtig udvikling, fælled og basisindkomst også under vores himmelstrøg vil få en renaissance sikkert, men sikkert i helt nye udformninger. I næste uge holder Bien Basic Income Earth Network, den internationale basisindkomstforsknings- og græsrodsnetværk, sin 13. kongres i São Paulo i Brasilien. Her har man allerede indført en delvis basisindkomst, Bolsa Familia. Den tyske sociolog Ulrich Beck har sagt, at give afkald på utopier er det samme som at give afkald på magt. Erklæret utopimangel er ikke kun en sygdom i menneskets ånd, men også en blankprojekt til politikens given afkald på at føre politik. Citat slut. Men der er mange, der har misforstået, hvad det centrale er i en utopi. Det er jo ikke at realisere et fjernt uopnåeligt mål, men det er at bevæge sig imod målet. Det er altså et hvert lille skridt på vej mod målet, der er det centrale. For at vende tilbage til den forståelsesramme, jeg præsenterede indledningsvis, det gælder selvfølgelig om at kende den aktuelle virkelighed så godt som muligt, og forsøge at forudsige virkeligheden i fremtiden. Men virkeligheden er dynamisk, og den skabes faktisk af os hele tiden. Vi har som forskere og almindelige mennesker også en forpligtelse til at give det ønskværdige nyt liv hver dag. Jeg er et optimistisk menneske. Det er jo faktisk ikke noget, man selv bestemmer, om man bliver. Man fødes med et vist mentalt gemyt. Og mine livserfaringer har ikke gjort mig til pessimist. Jeg synes, den danske forfatter og multigeni Piet Hein har givet en god karakteristik af forskellen mellem pessimister og optimister, da han formulerede følgende med lille gruppe. Pessimister er dog de reneste tåber. De tror på det modsatte af, hvad de håber på. Nej, optimister, som livet beror på, er dem, som tør håbe på noget, de tror på. For mig, der venter nu den fulde borgerløn. Og frihed, som jeg vil bruge på nye måder til at realisere mine forhåbninger. Helt ærligt føler jeg, det er der ikke så mange, der siger, jeg føler, at jeg har været utrolig privilegeret. Tænk i mange år at kunne lave lige, hvad man gerne vil. Og så en del af sin lønnede arbejdstid. Derfor har jeg også sagt til mange, at jeg føler, at jeg har været på borgerløn stort set hele mit liv. Derudover har jeg haft et undervisningsmæssigt lønarbejde. Når jeg så stærkt går ind for en ubetinget basisindkomst for alle, så er det altså ud fra egne erfaringer. Jeg synes også, at andre skal have de samme muligheder, som jeg har haft. Og mit eksempel, mener jeg, kan være med til at tilbagevise alle de myter om borgerløn. Jeg har ikke lagt mig i hængekøjen. Jeg har ikke forsumpet. Jeg har ikke haft behov for at blive styret. Jeg har kunnet forvalte min frihed ansvarligt. Jeg har været produktiv og skabende. Min borgerløn har frigjort mine skabende evner. Og det er jeg også overbevist om, at det store flertal af mennesker ville gøre det sammen. Tak for.
Tak for det, Erik. Jeg håber, I vil gå med over til en lille reception.
Vi hørte her lektor Erik Christensens afskedsforelæsning på Aalborg Universitet den 25. juni 2010 med titlen Røde og grønne tråde i min forskning.